Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Павел Свярдлоў
і Марыя Вайтовіч. Галоўныя тэмы на сёння.
Забойкі з міліцыяй. У Мінску затрыманыя чацвёра. У аднаго з іх біпалярнае расстройства.
Это просто очень добрый, весёлый человек. Насколько я знаю, у него не было какой-то суперполітычнай пазіцыі. Мы просто шлі, он зашёл в туалет, всё.
Чым горшыя стасункі Беларусі з Захадам, тым больш рэпрэсій, разважаюць эксперты.
Калі ў краіне пачынаюцца вось такія працэсы, якія, крышачку перакладаю мову эканамічную, Бальцыровіча можна назваць надзвычайнымі часамі, то зразумела, што палітычны рэжым, які ніколі там не скрываў, што ён з'яўляецца аўтарытарным, ён пачынае паводзіць сябе вось такім чынам.
Падчас вулічных пратэстаў у Беларусі падае Telegram.
Аднолькавае адміранне на ніяк не звязаных паміж сабой ні фізічна, ні арганізацыйна, ні тэхнічна сервісах, гэта малаверагодна.
Пра гэтыя ды іншыя падзеі больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Грубыя затрыманні і спробы Менчукоў адбіць сваіх сяброў у байцоў АМАПу 14 ліпеня працягнуліся ў наступныя дні штрафамі, суткамі і крымінальнымі справамі. Па іх ужо затрыманыя 4 чалавекі.
Самаму старэйшаму з іх 31 год. Яго завуць Антон Шумаў. Гэта хлопец у камуфляжнай курцы, які кінуўся на байцоў АМАПа, калі яны затрымлівалі іншага хлопца ў мінскім рэстаране хуткага харчавання «КФС».
Вось як гэта было.
Ліпеня ў судзе цэнтральнага раёна Шумава аштрафавалі за парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў і непадпарадкаванне законам патрабаванням супрацоўнікаў міліцыі. Штраф 945 рублёў.
У той жа дзень дома ў хлопца быў праведзены ператрус. Цяпер яго месца знаходжання невядомае, адваката да яго не пускаюць. Следчы камітэт паказаў у Telegramе відэа, дзе Шумава ў наручніках выводзяць службовага аўтамабіля і вядуць у кабінет, магчыма, ў будынку следчага камітэта.
Нявеста Антона Шумава, Надзея, кажа, што адвакат папрасіў яе не каментаваць справу, маўляў, гэта можа нашкодзіць. Моманту затрымання Антона яна не бачыла, знаходзілася ў гэты момант у прыбіральні.
Это просто очень добрый, веселый человек. Насколько я знаю, у него не было какой-то суперполитической позиции. То есть он... Мы просто шли, он зашел в туалет, все. Грубо говоря, мы просто шли по улице.
У маладога чалавека ёсць акаунт у Твітары. Восенню мінулага года ён запусціў трэд пра тое, як ляжыць у псіхбальніцы. Надзея пацвердзіла Еўрарадыё, што Антон праходзіў лячэнне, у яго біпалярнае расстройства.
Людзі, якія пакутаюць на бар, схільныя да экстрэмальных ваганняў настрою, ад эмацыйных максімумаў, маніі або гіпаманіі да дэпрэсій.
Следчы камітэт правярае дачыненне Шумава і яшчэ траіх затрыманых, а іх узрост 23, 24 і 20 гадоў, да іншых крымінальных спраў, пачатых пасля 14 ліпеня. Паводле артыкула 363 супраціў супрацоўнікаў органаў унутраных спраў і артыкула 364 гвалт у дачыненні да супрацоўніка органаў унутраных спраў крымінальнага кодэкса.
Еўрарадыё.фм.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Амерыканскі рок-гурт Металіка анансаваў выхад альбома S&M 2, другога канцэрта з сімфанічным аркестрам. Першы адбыўся ў 1999 годзе і называўся проста S&M. Усяго Металіка згуляла два канцэрты 6 і 8 верасня 2019 года, пасля чаго матэрыял быў змантаваны ў фільм, які паказалі ў 3000 кінатэатраў па ўсім свеце. Оркестр был той же, что и 20 годов тому – симфоничный оркестр Сан-Франциско. Але режиссером был Эдвин Аутвотер. Майкл Кейман, дирижер концерта у 1999 года, помер у 2003 годе. Бубнач The Queen Роджер Тейлор опубликовал кліп на песню «Isolation», якую ён напісаў падчас пандэміі каранавіруса. Паведамляецца, што Тейлор запісаў песню «У хляву свайго дома». Песня з'явілася ў сетцы ў канцы чэрвеня 2020 года. Цяпер аўтар прадставіў і кліп. Ролік зняла студыя AnyMind. Роджер Тейлор назваў гэтую песню трэкам аб каранавірусе. Я думаў, што напішу песню пра тое, якой руцінай можна заняць дзень у ізаляцыі. Мы да гэтак не прывыклі. Гэта прамое адлюстраванне маіх эмоцый у той час, распавёў артыст. За пандэміяй каранавіруса гастролі The Queen былі перанесены. Яны чакаюцца з 23 траўня па 7 ліпеня 2021 году у шэрагу еўрапейскіх краін. Стрымінгавы сервіс Netflix назваў дзясятку самых папулярных фільмаў уласнай вытворчасці. У яе ўвайшлі адносна свежыя карціны, большасць знятыя за апошні год. У тройцы апынуліся баявік «Тейлор Рэйкі. Аперацыя па выратаванні», трэйлер «Птушыны кораб» і экшн-драма «Правасуддзя Спенсера». Нашумелы ірландзец Мартіна Скарсеза, у якога было 10 намінацый на «Оскар» і ніводнай статуэткі, у гэтым спісе далёка не першы. Мяркуючы па перавагам гледачоў, стрымінгавыя пляцоўкі ў пашане ў іх баевікі, а таксама псіхалагічныя трылеры. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На прэзідэнцкую кампанію ўплывае не толькі тое, якія кандыдаты і палітычныя сілы бяруць у ёй удзел, але і тое, якія настроі пануюць у беларускім грамадстве, а таксама і знешняя палітыка.
А на, так бы мовіць, заходнім фронте ў Беларусі не ўсё вясёлкава. Назіральнікаў ад АБСЕ на сёлетніх выбарах не будзе, што значна паніжае шансы, што выбары прызнаюць легітымнымі. А еўрадэпутаты ўвогуле заклікаюць да санкцый у дачыненні да рэжыма Лукашэнкі.
Ці ёсць нейкі станоўчы эфект ад гэтых заклікаў? Ці пагроза санкцый, як чырвоная ануча, толькі дражніць рэжым, прымушаючы яшчэ больш жорстка закручваць гайкі? І ці нарэшце неяк праявіў сябе іншы бок уплыву на Беларусь, Расія, якая знаходзіцца на ўсходзе?
На гэтае ды іншае пытанне ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць дырэктар Савета па міжнародных адносінах «Мінскі дыялог» Яўген Прайгерман і каардынатар праграмы «Знешняя палітыка Беларусі» Дзяніс Міленцоў.
Калі слухаць Яўгена, то атрымліваецца, што ўсе вакол зацікаўленыя ў тым, каб, ну, найперш Беларусь заставалася суверэннай і незалежнай дзяржавай. Ці не атрымаецца па выніку, што як бы не прайшлі выбары, то, можа быць, разумеючы гэты факт, з таго ж самага захаду там і пакажуць вось так пальчыкам Лукашэнку, але скажуць, ну, сыходзячы з рэалпалітыкай неабходнасці захавання незалежнасці, как бы мы прымем тое, што ёсць.
Ну, один з фактараў, канешне, сітуацыя змянілася, і калі тут больш так прадэманстраваць гэты кантэкст, то з аднаго боку, так, у Беларусі зусім іншы імідж міжнародны і рэпутацыя, чым было ў 2010 годзе. Што бы там ні казалі розныя, скажам так, злапыхацелі, Беларусь ўсё-такі ўспрымаецца зараз на Захадзе як краіна, якая даказала, што ёсць свае ўласныя нацыянальныя інтарэсы, яны іншыя, чым у Крамлі. І Беларусь, хай сабе там не міратворыц узроўні Швейцарыі ці там іншых краінаў, але тым не менш краіна, якая ось, у міжнароднай практыцы, гэта называецца добрыя паслугі, якая выконвае вось гэтую місію, прынамсі, прадастаўлення пляцоўкі для перамоваў па Ўкраіне. Другі момант, гэта тое, што на Захадзе стары падыход і стратэгія на змену рэжымаў і на дэмакратызацыю, ён ўжо адышоў у мінулае. І пасля Ўкраіны, і пасля арабскай весны таксама стала зразумела, што гэта можа прывесці да не вельмі добрых наступстваў. Трэба вось гэтымі механізмамі рэвалюцыя карыстацца вельмі асцярожна, каб самому не было потом мучительно больно, что называется. А третий момент – это то, что и в Злученных Штатах, и в Европейском Союзе есть столько проблем своих власных. Там американцы проживают свою выборчую кампанию, там эпидемиологичная ситуация. Так само, ведаете, какая Европейский Союз – то же самое. Тому, скажем так, звертать увагу так, как они звертали увагу на Беларусь ранее, им уже так само не выпадает.
Хотя тут еще я бы додал одну речь. Если мы навод поглядим зараз, типа, послухаем, что кажуть ты ж евродепутаты, ці некие іншие политики, які уже починают неяк публично обмерковывать Беларусь, то яны кажуть про две речи. Первое, вось гэта тое, что окреслил Денис, геостратегічныя інтарэсы гэтых краінаў, и тое, что суверэнітэт Беларусь отповедае гэтым інтарэсам, яны вельмі будуць осторожно подыходзіць для того, каб, ну, не привести до той ситуации, калі мы тут застаемся, так бы мовіць, по-простому сам насам з Россией. Але іншае, гэта вось пытанне про правы человека, что яны кажуть, и мне падаецца, гэта, ну, просто відавочна, и про гэта трэба казаць, что уже ж ёсць колькі гадоў гэтага досведу, так бы мовіць, прасоўвання правы человека и демократы звонку дачынення да Беларусі. И знову ж таки, вось, калі б нехта зрабіў такі там моніторинг ці аналіз сталту наших мінських барометра, але просто у дачыненні вось да гэтых пытанняў і факталагічна паглядзеў, наколькі спробы знешняга прасоўвання правы человека и демократы, простыя механізмы, які раней ўжываліся, яны сапраўды адбіваліся пазітыўна тут у краіне, то, ну, я просто гатовы як бы там паставіць, што хочаце, каньяк ці яшчэ іншае, што што няма факталагічнага пацверджання, таму што тыя дзеянні, якія былі раней, яны вядуць да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека. І Беларусь тут не выключэнне, паглядзіце на вялікую колькасць іншых краін. Я нават магу вам сказаць крамольную рэч яшчэ большую, што, на маю думку, вось тое, што мы сёння назіраем у краіне, да, тое, што некаторыя, як мне падаецца, залішне хутка інтэрпрэтавалі, як тут пэўныя сур'ёзныя грамадскія змены ў настроях і галоўна магчымасці, немагчымасць, а жаданне людзей пераходзіць да нейкага палітычнага дзеяння. Вось усё гэта з'яўляецца вынікам той палітыкі лібералізацыі, нармалізацыі адносінаў з Захадам, якая назіралася апошнія гады. Я зараз кажу рэчы, якія, напэўна, людзі, што ўвесь час аргументавалі, што не трэба там адчыняцца на Захад, не трэба супрацоўнічаць. Яны зараз выкарыстаюць і скажуць: "Вось, мы ж вам казалі". Мы сказалі, але насамрэч, ну, не бачыш,
гнілы гэты Захад, вот вінаваты, прывёў да гэтых вось вулічных беспарадкаў.
Нет, менавіта таму, што была камунікацыя з Захадам, а не санкцыі і абмежаванні нейкія, якія прыводзілі і да таго, што тут унутры краіны больш ліберальныя працэсы адбываліся. Просто не бачыць гэтага, не разумець гэтага, ну, гэта зноў ж такі, ну, трэба быць ці вот просто зацікаўленым, ці...
Я яшчэ, каб не забылася думка, я падзабылася ўжо троху, але я рабіў калісьці на працягу шмат якіх гадоў, выступаў на розных канферэнцыях, рабіў такі графічык, які сумаваў усе палітычна матываваныя затрыманні і арышты там па месяцах. І паказваў залежнасць ад таго, калі адбываецца нармалізацыя адносінаў з Захадам, а калі уводзяцца там санкцыі або нейкія такія перыёды пахаладання. Так вось атрымліваецца, што, вот, як Яўген сказаў, што якраз такі ў тыя перыёды, калі адбываецца паляпшэнне там нармалізацыі, як хочаце гэта назавіць, адносінаў з Захадам, заўжды колькасць вось гэтых палітычна матываваных там рэпрэсій, назовём іх, супраць ліберальнага грамадства, яно зніжаецца. І наадварот, калі толькі ў нас пахаладанне з Захадам, яно вельмі моцна падвышаецца. І тут я таксама скажу такую мову, такую рэч, напэўна, ну, не вельмі відавочную, што насамрэч вось гэтыя санкцыі і такі нахрапісты падыход з боку Захаду, ён прыводзіць да контрпрадуктыўных абсалютна рэчаў. Простымі словамі скажу такім чынам, што, калі памятаеце, там Салану, былому генсеку НАТО, удавалася дамовіцца там непасрэдна з беларускім кіраўніцтвам пра нешта, то палітычныя зняволеныя вызваляліся вельмі хутка. Калі ўводзіліся санкцыі, то беларускае кіраўніцтва ішло на прынцып і казала, што не, мы незалежная краіна, ніхто не можа нам дыктаваць нейкія нашы ўнутраныя паводзіны звонкі, і адпаведна тыя людзі, якія маглі выйсці вельмі хутка, яны сядзелі амаль што ўсе свае тэрміны.
Тут адзінае пярэчанне, можа, апошняе, што тут скажу, якое зразумела людзі будуць казаць, што вось было ж такое доўгатэрміновае паляпшэнне адносінаў, і як показывает наш барометр, вот Дмитрий разнашу 25 как бы этих пунктов, ну, то бок вельми становча добрые такие процессы отбывались, и тут отбывается то, что мы сегодня не бачим. Зрозумело, что коли Украине начинаются вот такие процессы, какие крышечку перекладаю мову экономичную Больцеровича можно назвать надзвычайными часами, то зрозумело, что политический режим, який николи там не скрывал, что он является авторитарным, и он начинает поводить себе вот таким чином. И тут уже уже не пытание до знешних умов. То бок тут так само не треба блытать, как бы, что першесное, что другосное. Але это не отменяю просто всего того, что зараз и Денис сказал, что коли мы начинаем пытаться там у заходника, а вы там за демократию, и вы там за реал-политик, то нема этой на самом деле дилемма. Это дилемма, якая, и она навязанная, и она штучная, и на самом деле она контрпродуктивная. На великий жаль, мы, громадяне Беларуси, вот я никто інший, за 20 годов это на себе просто чуваю.
Все отрымливается, вот я зробил для себе такую выснову, что есть такая месседж, накировывая Минский диалог, вот Денис Мельянцов и керовник Совета по международных справах Минский диалог Евген Прейгерман, заходним усім политикам. Не хочете, каб у Беларуси было еще горш, поширались политичные и разные иншие репрессии, не вводьте никаких санкций.
Ну, приблизно так. Тут есть, конечно, и детали, и я разумею аргумент некоторых людей, которые кажут, что санкции, конечно, контрпродуктивные, але важно, каб яны неяк висели, ведаете, как такое пугало, каб урад разумеў, ці наш, ці у дачыненні да іншых краінаў, что все ж таки наступствы могут быть. И мне подается, что, напэўна, крышечку гэта мае под собой подставу, хотя бы для того, каб европейские там ці іншыя дипломаты могли, ну, не просовывать свои погляды на перамовах. Але, ну, просто мы не дипломаты, так? Мы просто, вот, я же там и подкреслю, что когда мы зовемся политологами, мы мусим неяк просто звертаться до эмпиричных даденных, до неких доследований. Вот наших это доследования, это же самое, как и ты, даденные, на какие спасался Денис, они просто фактологию показывают. Когда мы не зауважаем эту фактологию, ну, тогда, как я памятаю, годов 6-7 тому назад Денис на одной конференции сказал, тогда мы введем религийную некую, там, теологию дискуссию на узровне веру ці не веру. Ну, конечно, сегодня под час вот уздыму гэтых эмоций большасць дискуссий так и вядзецца. Але калі мы все ж таки хочам, ну, неяк професійна на гэта глядзець, ну, то вось дадзены.
Я разумею, але вот просто на заканчэнне просто ваше цікавае меркаванне. Я уже зараз апошнімі днями не один раз чу от прадстаўнікоў нават штабоў пэўных палітыкаў, якія казалі, што трэба выходзіць на заходніх палітыкаў з прапановай, каб уводзіліся персанальныя візавыя сан на чальцоў там участковых, тэрытарыяльных выбарчых камісій, якія займаюцца там фальсіфікацыямі і гэтак далей, таму што па іх віне вот адбываецца тое, што адбываецца з выбарамі. Зараз, калі вас паслухаюць еўрапейскія палітыкі, скажуць: да, в принципе, яны правые, любые санкции приведут только до погоршения и относина с краиной, и ситуации внутри той же самой Беларуси. Тому не треба никаких навод визовых, персональных там санкций. И отрымливается, что люди, которые вот зараз, может быть, нечто не тое, это мы просто меркуем, нынешние, со свечкой не стояли, за руку не зловили, але тем не меньше. Любой человек может сказать, что а я это могу зарабить, тут подкинуть там по пару течку, там, стосик бюллетеню, там, нечто там, лишь бы переписать так, как вот мне там сверху позвонили, сказали, и мне все одно за это ничего не будет.
Дмитрий, коли бы мы у первый раз вот вели такую дискуссию, я бы, напевно, погодился, и мы почали тут разважать, как один американский президент сказал, дайте мне экономиста с одной рукой, но то же самое мы показали с одного боку, с другого боку, але мы уже 20 год маем эту ситуацию. Вот то, про что ты кажешь, это один у один то, что отбывалось после выборов 2010 года. Но мы навод памятаем те трагикомичные истории, какие там были, когда померлые люди включались в этой список. Но самое галоўнае нават не ў гэтым. Ці прывяло гэта да змены паводзінаў тых канкрэтных людзей, супраць якіх былі ўведзены санкцыі? Ці прывяло гэта да змены паводзінаў тых іншых людзей, якія не былі ў гэтых санкцыйных лістах, але рабілі тое ж самае ў 2015 годзе ці робяць зараз? Ну, адкажы, здаецца.
Больш за тое, яны падалі ў суды, і некаторыя з іх выйгралі, іх выключылі з гэтага спісу. Таму тут, ну, па-першае, трэба гэта даказаць, да? Еўрапейскі бок таксама ўжо зразумеў, што проста туды устаўляць людзей, якіх там некие представники оппозиции, те неких штабов сказали, что вот это те люди, которые могут потрапить под санкции, ну, так само можно стратить на этом твар, что саправды там чиш подае в суд и выигрывает. Вот, тому с этим треба вельми аккуратно и осторожно. Я б увогуле отыходил от таких принципов, коли нехто там звонки мусить керовать белорусским процессом, коли саправды есть отчувание, что нехто фальсификует, нечто отбывается не так, но треба неким чином заорганизовывать внутри краины, а не звертаться до внешних сил, это навод так, ну, в моральном плане не вельми добро выглядая. Я уже не кажу там про инструментальность этой речи, про что так само уже сказал Евген. ён, то бок мы можам на лічбах паглядзець і на фактуры паказаць, што гэта просто не працуе. Нават гэтыя людзі, калі патрапяць у спіс, то яны просто патрапяць у спіс, так, залаты спіс прэзідэнта, умоўна кажучы.
Так, дарэчы, раней было.
Як некаторыя казалі, што гэта вышэйшы спіс лаяльнасці і там ордэн пашаны, таму што ты чалавек сістэмы, ты даказаў сваю лаяльнасць. І гэта нашмат важней тут, унутры краіны, чым нейкая там шэнгенская віза.
Да, вот так, як с аднаго боку ты на сутках не сядзеў, неправільны ты зусім апазіцыянер, з другого боку няма цябе ў спісах ні ўязных ў ЕС, так што ж ты тут за прыхільнік дзеючай улады? Так.
Вось гэта тое, што адбываецца, калі пачынаецца вось гэта чорна-белае лабавое сутыкненне, вялікі жаль.
Дзякуй вялікі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Апублікаваны абноўлены рэйтынг FIFA. Зборная Беларусі па футболі займае ў ім, як і раней, 87-е месца. Лідуюць Бельгія, Францыя і Бразілія. Зараз паўсюду каранавіруса ў апошнія месяцы зборныя не гулялі. Аднаўленне міжнароднага футбольнага сезону чакаецца ў жніўні. Галоўны трэнер Манчэстэр Сіці Хасэп Гвардзіёла абнавіў рэкорд англійскай футбольнай прэм'ер-лігі. Ён у сваіх першых 150 матчах у лізе атрымаў са сваёй камандай 111 перамог. Раней рэкансменам лічыўся Жазэ Маўрыньё. Порту 29 раз перамог у футбольным чэмпіянаце Партугаліі. На гэты раз да тэрмінова за два туры да фінішу. Больш тытулаў мае толькі Бенфіка 37. Без удзелу беларускага клуба ў кантынентальнай хакейнай лізе нацыянальны хакей не будзе развівацца, заявіў галоўны трэнер зборнай Міхаіл Захараў. Паводле яго слоў, неістотна, у якім стане каманда і якое ў яе фінансаванне. Захараў мяркуе, што ў любым выпадку яна будзе захоўваць гульцоў, у тым ліку і для зборнай, а таксама прадаваць іх у замежныя клубы, у больш моцныя чэмпіянаты. Міжнародны алімпійскі камітэт размеркаваў 100 мільёнаў долараў з праграмы падтрымкі алімпійскага руху. 43 мільёна атрымалі міжнародныя федэрацыі, 57 – нацыянальны алімпійскія камітэты, у тым ліку і беларускі. Гэтыя сродкі прызначаны для барацьбы з наступствамі пандэміі каранавіруса. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Падчас масавых вулічных пратэстаў у Беларусі падае Telegram, а часам і Viber. Першы раз гэта заўважылі ўвечары 19 чэрвеня, калі ў абласных цэнтрах і нават у некаторых раённых гарадах сталі ланцугі салідарнасці з затрыманымі ўдзельнікамі выбараў, а сілавікі затрымалі больш за 100 чалавек.
Сітуацыя паўтарылася ўвечары 14 ліпеня, калі на вуліцы выйшлі нязгодныя з адмовай у рэгістрацыі кандыдатамі ў прэзідэнты і дайшло да боек з міліцыяй.
Гаворка не ідзе аб лакальнай блакіроўцы інтэрнэту ў месцах, дзе праходзяць масавыя акцыі, напрыклад, як у цэнтры Мінска, дзе падчас пратэстаў былі праблемы ў працы плацёжных тэрміналаў і служб таксі, а журналісты не маглі пачаць стрымы ў соцсетках.
Але ў абодвух выпадках праблемы назіраліся і ў карыстальнікаў, якія жывуць на ўскраінах Мінска. А на карце скаргі на збоі ў працы Telegram-а ў Беларусі прапісалася вялікая аранжавая пляма.
Блакаванне заўважылі кліенты розных правайдараў і сотавых аператараў, але 19 чэрвеня ўсе сервісы працавалі праз VPN і проксі. Вось што распавёў Еўрарадыё пра тое чэрвеньскае блакаванне IT-спецыяліст Павел Селіцкас.
Telegram мог, вядома, зламацца сам па сябе, але не адначасова з Вайберам і не аднолькавым спосабам. Справа ў тым, што пакеты ад аднаго кампутара да іншага маршрутызуюцца не наўпрост, а праз аўтаномныя сеткі. IP-адрасы Telegram і Viber, напрыклад, ставяцца да розных аўтаномных сетак, да геаграфічных рэгіёнаў. Я бачу вельмі спакойную працу і вельмі дакладнае адміранне злучэння. Аднолькавае адміранне на ніяк не звязаных паміж сабой ні фізічна, ні арганізацыйна, ні тэхнічна сервісах – гэта малаверагодна.
Свежае ліпеньскае блакаванне адрозніваецца ад папярэдняга. Эксперты па кампутарнай бяспецы выказваюць меркаванне, што ў Беларусі тэстуецца выбрачнае блакаванне Telegram і Google. Напрыклад, на гадзіну адключаецца доступ да гэтых сервісаў у кліентаў пэўнага сотавага аператара.
Паколькі трафік накіроўваецца па розных маршрутах, у некаторых карыстальнікаў праблем з доступам не было, але частка карыстальнікаў залагініцца не змагла. У раёне 2 гадзін ночы праца Тэлеграма была адноўленая.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Марыя Вайтовіч. Пачуемся на «Еўрарадыё».
Пакуль.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.